Олег, зараз у мяне да вас пытанне, як да праваабаронцы. Вось як вы лічыце, ці можа Кірыл Селівончык трактавацца як палітвязень ці як вязень сумлення? Ну, ён асуджаны, безумоўна, за сваю палітычную пазіцыю адносна канфлікту ў Украіне і ролі ў ім Расіі. Ну, вось як адзначыў Павал, у адстойванні сваёй пазіцыі ён не ўжываў гвалту, ён нікога не забіваў, ён не падпальваў тыя дамы, не узрываў тыя дамы. Ён карыстаўся, так бы мовіць, свабодай слова. Дык вот як яго можна трактаваць з пункту гледжання праваабарончых кваліфікацый?
Для мяне, як для юрыста, як для праваабаронцы, гэтае дзеянне адназначна гвалтоўнае, таму што нехай ён сам не забіваў, але ён заклікаў да гвалтоўных дзеянняў. І таму, не гледзячы на тое, што дзеянні гэтыя мелі безумоўна палітычны характар, але ж палізняволеным яго прызнаваць немагчыма. Ну, як мінімум, вот, калі мы бярем тую гіпатэтычную сітуацыю, которую мы ведаем, да, бо не рэальна, што там было, бо мы гэтага не ведаем, а толькі вось сам факт, што насамрэч гэтыя выказванні былі, і вот за гэтае выказванне яго прыцягваюць да адказнасці. У такім выпадку гэтыя дзеянні маюць гвалтоўны характар, і міжнародная амністыя, ні Савет Європи, ні білоруські правоборонці, на мою думку, такої ситуації полізняволеним чоловіка признати не можуть. Коли йти крихи далі, крихи, скажем, вертаючись до тої розмови, яка вже пройшла, мені, я тут хотів означити так само такі дві, на мою думку, принципові речі. Одно, це те, що вельми небезпечна, калі нацыя кансалідуецца вакол не проста ненавісці, а вакол заклікаў забіваць іншых. Вот на маю думку, гэта небезпечна. Кансалідацыя нацыі вельмі важна, але кансалідацыя павінна быць вакол ідэі развіцця нацыі, захавання нацыі, а не забіцця іншых. Можна ненавідзець, калі ёсць вораг, то ненавісць, яна з'яўляецца аўтаматычна, гэта зразумела. І ў сітуацыі, калі вораг паявіўся, калі вораг сам аб'явіўся, ненавісць можа быць, але ж і нават могуць быць асобныя заклікі да, скажам, у чалавека могуць быць такія рэакцыі эмацыйныя. Але тут вельмі важна, калі мы говорим, можна гэта признаваць героїзмом чи ні. Одна річ, которая мене непокоїть, гэта героїзація, гэта консолідація нації вакол заклікаў забіваць, і другое, гэта героїзація заклікаў забіваць, а гэта значить громадская падтрымка. Такія речі можуть адбывацца ў ситуації войны, ў ситуації там жорсткого супрацьстояння. Але мы сёння не ў сярэднявякоўі, у нас сёння нават не другая сусветная вайна, і часы змяніліся. Дарэчы, я хачу нагадаць, што і сам тэрмін правы чалавека, уся эта сістэма з'явілася менавіта як адказ на жахі другой сусветнай вайны. І таму сёння вот эта героізацыя заклікаў забіваць, а гэта значыць грамадскае адабрэнне гэтых заклікаў, на маю думку, таксама недапушчальна.
Яніна, ну вот мы з вуснаў Алега Гулака пачулі, што хутчэй за ўсё Кірыл Селівончык не можа трактавацца ані як вязень сумлення, ані нават як палітвязень. Але тым не менш, ведаеце, ну шмат вот бывае ў свеце, так бы мовіць, крымінальных справаў, калі як бы літара закона парушана, але вот народнае пачуццё, яно на баку таго, хто абвешчаны ці з'яўляецца злачынцам. Ну, от калі мы прыгадаем пару гадоў таму, Лукашэнка памілаваў некалькі вяскоўцаў, якія забілі падпальшчыка. Ну, в этом сэнсе зразумела, ён вельмі трапна, так бы мовіць, зразумеў народнае, прычым менавіта вясковае стаўленне да падпальшчыкаў. Дык вот, можа быць, і ў этой справе Селівончыка тое самае. Ну, так, паводле літары закона, хутчэй за ўсё вінаваты, не палітвязень, але за правую справу чалавек пацярпеў за ўсіх беларусаў. Вот як нам патлумачыў Павал, ідзе вайна, калі б другой сусветнай нацыстаў не ненавідзелі, то, можа, вайну прайгралі. А вот Кірыл дае магчымасць яе выйграць. Вот Алег сказаў, што ну зараз не другая сусветная, а можа і другая ўжо, а можа ўжо і трэцяя пачалася. Дак ёй, можа, ненавісць патрэбная?
Слухайте, зноку, вы мяне пытаецеся пра тыя рэчы, пра якія я магу адказаць з журналісцкага пункту гледжання. І я магу сказаць, што запытацца ў вас у адказ, а хто фарміруе гэтае пачуццё народнае. У нашей сучасной Беларуси, у сучасном грамадстве, в свете, вельми великую роль отыгрывают те самые медии. И именно яны формируют наше ставление до пэвных особов и пэвных неких ситуаций, которые отбываются в грамадстве. И когда вы кажете, что медии сегодня махчима уже сформировали ту самую Третью Сусветную войну, принамсі у інфармацыйнай прасторы, то можа быць сапраўды тое, пра што вы кажаце, слушна. Але я б не хацела, каб медыі гэта фарміравалі, каб нас падштурхоўвалі да актыўных фізічных дзеянняў праз вось такую гвалтоўную інфармацыйную кампанію, якая адбываецца. І калі мяне зараз прымушаюць ненавідзець частку сваіх коронёў, бо я уже писала про это там в социальных сетках и так далее, что у меня есть российские корони, и я не могу зараз просто взять и отмовиться от них и начать их ненавидеть только из-за того, что полная краина, Россия зараз некие гвалтовные деяния, удочинение до другой части моих коронёв Украины робит. Я просто хотела, как бы эта ситуация вырашилась иншим, больше мирным, больше цивилизованным шляхом.
Павел, в своем артикуле Яніна сфармавала такое пытанне, якое я дазволю сябе крыху перафармуляваць. А вось калі б Кірыл Селівончык заклікаў забіваць, ну, напрыклад, піндасаў, як той казаў, ці жыдоў, узрываць дамы, забіваць сем'і за, ну, кроў, смерць людзей, напрыклад, у Афганістане, напрыклад, у Газе, вы б таксама яго падтрымлівалі? Ці тады не, бо размова ідзе пра амерыканцаў, пра ізраіліцян, это цывілізаваныя народы, вядуць правільныя войны. Ну, а рускія ж, это ж вядома, барбары. Хіба шкада іх баб, іх дзяцей. І іх вайна наўпрост пагражае Беларусі. Ну, а для обороны все сродки добрые, так?
Я скажу зараз на ваше питание, але я б хочу сказать подролеву. Значит, относно признания Кирилла политвязнем чи не, был прецедент в белорусской истории, кримінальна справа супраць Андрея Кіма за гвалт у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Ён быў асуджаны, але тым не менш гэтага чалавека прызналі палітвязнем. Ён быў асуджаны па артыкуле, які мае пад сабой гвалтоўныя дзеянні. Другое, я цалкам згодны з тым, што кансалідацыя вакол ненавісці гэта не ёсць добра. І все то, што казаў гаспадар Олег, у гэтым сэнсе я за тым згодны. Але то, что он кажет, на 120% подпадает под то, что зараз отбывается в России. Коли на улицах, коли у сетеве десятки, сотни тысяч российцев закликают забивать фашистов, ЖД-бандеровцев и мочить укропов, и он кажет про Россию зараз, то я цалком згодный, что консолидация вокруг ненависти это не есть добро. Але все ты ягоны слова, якія сказаў, яны абсалютна падпадаюць пад Расію. Значыць, што датычна закліка там забіваць там габрэю і астатніх, не, я б тады ў гэткім разе яго не падтрымаў, таму што, скажам так, ну, мне ёсць пэўнае стаўленне да Расіі. Я лічу, што Расія – это варожая краіна, не глядзячы на то, што ў мяне таксама да Расіі там ёсць сваякі. Я лічу, што Расія – это варожая для нас краіна, што яна уяўляе пагрозу для беларускай дзяржаўнасці, асабліва зараз. Так што я бы не падтрымаў ягоныя словы, калі б яны былі не ў дачыненні да Расіі.
Вот, што тычыцца справы Андрэя Кіма, то мы вельмі доўга абмяркоўвалі гэтую справу і доўга спрачаліся і доўга высвятлялі сітуацыю.
Справа Селівончыка, мы гаварылі пра справу Селівончыка, як пра толькі пра повод пагаварыць пра праблему, таму што мы яе не ведаем, і гэта вельмі важна. Я зараз ніякім чынам не гавару пра рэальнага Селівончыка і рэальную справу. Калі чалавек рэальна заклікаў да гвалту, то вот у такой ситуации признать его политзаволенным, я ничего не буду подстав. Бо у справе Кима мы разбирались, и там его обвинователи в этом, але обвинователь и зробить это две разные речи. У справе Селівончыка мы не могли разбираться, и тому мы, я еще раз скажу, говорим только гипотетично. Питание, чи можно героизовать, чи можно вот такую громадскую подтримку робить закликом до гвалту. Вот не просто гвалту, а забойство и такого вот забойства. На мою думку, нет. Нельзя. У России это есть, именно за это мы Россию осуждаем. А ли это не оправдывая таких же самых деяний в отказ?
Я на это могу, скажем так, узгадать комментар пресс-секретаря белорусского КДБ, с яким я погоджуся цалком. И он кажет, что писать в сети можно все, что за угодно. Можно закликать до гвалту, и там до чего-то еще. Але спецслужбы на то и есть спецслужбы, и у них есть ответные эксперты, как отрознить просто слово от подрыхтовки до неких деяний. Вот в чем справа. Я с адмысловцами, адмысловыми специалистами шукал именно вот этот пост, эту цитату на сторонке Кирилла, мы ее не нашли, на жаль. А может и на счастье. Якби питання в тим, чи була я на мене.
Коли казати про слово Павла, що коли навіть чоловік до нічого закликав, але це не робив реально, то це, так би мовити, не лічиться, то для мене дуже важливо, що така мова ненависті, яка транслюється через певні канали, соціальні сітки, это те самые каналы медийные, информационные, что такая мова ненависти может кого-то подштурхнуть на реальные деяния. И у этой связи отказывать за это слово для меня подается целиком нормальным и нормальным. Когда ты кажешь, когда ты закликаешь за забойство, то ты не робишь это своими руками, а повинен они тебе отказывать за то, что хтось может это сделать, и навык может уже и робить.
Все, что тут как бы важный момент. Питание, ти зробив, ти не зробив, это питание ступени отказности. Конечно, когда человек просто выказывался, тут, может быть, его и не треба криминальной отказности. А лишь мы говорим про героизацию и одобрение грабацкое.